ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात् त्वम् उद्धव सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतम् एव च। तस्मात् त्वम् उद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रुतव्यं श्रुतमेव च तस्मात् त्वम् उद्भवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रुतव्यं श्रुतमेव च। तस्मात् प्रोतो त्वं ते उद्धव ओ उद्धव उत्सृज्य poté co přestaneš následovat čudanám usměrnění usměrnění uvedené ve vedách proti čudanám pokyny doplňujících védských textů pravritim příkazy ča a nivritim zákazy ča také. Šrotavyam. To, co má být vyslechnuto. Šrutam. To, co bylo vyslechnuto. Eva. Jistě. Ča. Také. A potom sloka 15. k tomu přijde. Mám ekam eva šaranam atmanam sarvadehinam. Já hi sarvátma bhávena, maja sya jakuto bhaya. Překlad a význam od Cíly Prabhupády. Proto, můj milý Uddhavo, zapomeň na védské mantry i na postupy předepsané v doplňkových védských textech se všemi jejich příkazy a zákazy. Nehleď na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijmi útočiště u mě, protože já jsem nejvyšší osobnost božství v srdcích všech podmíněných duší. Odevzdej se mi celým srdcem a mou milostí buď prostý strachu za všech okolností. Význam. Šri Uddhava se pána Krišny ptal na příznaky svědců a osvobozených duší, a pán odpověděl s ohledem na různé úrovně duchovní pokročilosti. Přičemž rozlišil mezi těmi, kdo jsou schopni pochopit, že pán Krišna je hlavním životním cílem a milujícími oddanými, pro něž je pán Krišna a oddaná služba jemu jediným cílem života. Pán Krišna také zmínil, že jeho milující oddaní a dokonce i ti, kdo upřímně vyhledávají jejich společnost, si ho mohou podmanit. Mezi všemi oddanými vyzdvihl gopí z Vrindávanu a řekl o nich, že dosáhli tak výjimečného stádia čisté oddané služby, že se jim cítí trvale být zadlužený. Podešli Vishvanatha Chakravartiho Thakura. Pán Krišna předtím ponechával lásku, kterou k němu gopí cítí skrytou ve svém srdci. neboť je důvěrná a pán sám je velmi vážný. Nakonec ale ani pán Krišna nemohl o silné lásce Gopi dále mlčet. A tak v těchto verších vyjevuje Udhavovi, jakou Gopi ve Vrindávanu milovali a jak si ho zcela podmanili. Pán si ve skrytu užíval s milujícími Gopími a spontánní milostnou nákloností se mezi nimi projevovala jeho největší láska. Jak pán vysvětluje Bhagavad Gitě, dokonalosti života nelze dosáhnout samotným zřeknutím se hmotného světa, ani jednáním podle obyčejných sektářských náboženských zásad. Je třeba skutečně poznat, kdo je nejvyšší osobnost božství a ve společnosti čistých oddaných pána se ho naučit milovat v jeho původní osobní podobě. Tato láska může být projevena v milostné, rodičovské, přátelské, cišluvědnické ráse neboli vztahu. Pán zevrubně vyložil Udhavovi systém filozofické analýzy hmotného světa. A nyní sděluje jasný závěr, že je zbytečné, aby Udhava marnil čas plnostnými činnostmi či mentální spekulací. Pán Krišna ve skutečnosti naznačuje, že Udhava by si měl osvojit příklad Gopí a usilovat o další rozvoj vědomí Krišny následováním pasaček krav z vradi. Každá podmíněná duše, která je nespokojená s krutými zákony přírody, je způsobují nemoci, stáří a smrt, by měla chápat, že pán Krišna dokáže osvobodit všechny živé bytosti od problémů hmotné existence. Není třeba se zaplétat do neautorizovaných sektářských obřadů, příkazů a zákazů. Je nutné si jen odevzdat pánu Krišnovi po vzoru Šrí Čejtaně Mahaprabhu, jenž je samotný pán Krišna. Následováním autorizovaného, usměrněného procesu bhakti-jógy, rozvoje vědomí Krišny, je snadné dosáhnout duchovní dokonalosti. Překlad ještě jednou. Proto, můj milý Udhavo, zapomeň na védské mantry i na postupy předepsané v doplňkových védských textech se všemi jejich příkazy a zákazy. Nehled na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijmi útočiště u mě, protože já jsem nejvyšší osobnost božství v srdcích všech podmíněných duší. Odevzdej se mi celým srdcem a mou milostí buď prostý strachu za všech okolností. Om Jnanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshushu Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yenam Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Shapadantikam. Tak Krišna Bhagavad Gita na konci 18. kapitoly říká to samé, co teďko vysvětluje Udhavovi. Sarva Dharman Padityajya Mam Ekam Sharanam Braja. Vzej se všech ostatních činností dharma, sarva dharman, parityaja, mám ekam sharanam braja. Jenom se mě odevzdej, mám ekam sharanam braja. Aham tam sarva pápibyo. Já tě osvobodím od všech reakcí na hříšné činy. Mám sarva dharman, parityaja, mám ekam sharanam braja. Aham tam sarva pápibyo. A nepochybuj. A samšaja. Mokšajšiami a sam. Mášuča. Já tě osvobodím. Mokšajšiami, mášuča. Neměj absolutně žádné obavy. Já když jsem se stal oddaný, tak to byl verš, který mi všichni vysvětloval, že to je esence všeho. Tam je to všechno. Jo? Oddaný mi ty vysvětlovali, že pokud chci vědomí Krišny vědět, co to je, tak tenhle ten verš je vlastně to nejdůležitější. Ze všeho nejdůležitější. A to samé tady říká Krišna a Udhavovi. Když mu říká jako zapomeň, jo, na védské mantry i na postupy předepsané doplňkově. To je sarva dharman parityaja. Všechny ostatní věci prostě stranou. Takže Čejtaně Mahaprabhu podstatě učil, jakým způsobem se odevzdat Krišnovi. A současně ještě navíc, protože je Mahavadana je avatar nejštědřejší ze všech avatarů, tak ještě dával lásku ke Krišnovi. Krišna říkal, odevzdej se mi, ale nedával lásku ke Krišnovi, k sobě. Musíš mi odevzdat. Tady mluví Krišna v předešlým verších a v tomto verši rovněž o gopí, které vlastně neměly nějaké vzdělání védské. Byly to prosté dívky z vesnice, které ovšem Krišnu milovali z celého srdce, jak je tady řečeno. Odevzdej se mi celým srdcem a mou milostí buď prostý strachu za všech okolností. Odevzdej se mi celým srdcem. Tohleto odevzdání se celým srdcem je něco, co je esence bhakti. To je podstata bhakti. Pokud se neodevzdáme celým srdcem, pokud něco jako držíme zpět, nechceme se odevzdat celým srdcem, tak potom je cesta bhakti velice složitá, komplikovaná. V Chaitanya Charitamritě je řečeno, že Chaitanya Mahaprabhu, když učil Sri Rupu Goswami, tak mu vysvětlil Brahmanda Brahmite Konna Bhagyavan Jeev Guru Krishna Kripaya Pai Bhakti Lata Jeev, že živá bytost cestuje skrze různé planety, různé vesmíry nekonečným způsobem. Brahmanda Brahmite Konna Bhagyavan Jeev. A pokud má to nevýslovné štěstí setkat se s opravdovým guru, který mu předá Krišnu, guru Krišna Kripaya Pai, tak guru zaseje do srdce toho šťastného člověka to semínko bhakti. V komentáři k tomuto verši, nebo ve významu, Šila Prabhupád vysvětluje, co to znamená to bíža. Bíža není jenom jako obrazně řečeno to semínko, ale Prabhupád vysvětluje, že to je vlastně ten celý projekt, ten plán, ta metoda, jak něčeho dosáhnout. Například, když se něco postaví, řekněme, nějaká továrna, chemická továrna. Já nevím, jestli jste někdy viděli, jak vypadá chemická továrna. To jsou prostě obrovské, jako velikánské, jako takové kádě a potom jsou tam trubky, které do toho vedou různé chemikálie a všechno se to přeměňuje. To je nesmírně komplikovaná věc. Postavit takovou továrnu nebo chemička nebo rafinérie v Kralupech a takové věci. To jsou továrny, které jsou obrovské. Ale aby se to postavilo, tak nejdřív ty inženýři mají plán, že něco postavit. Že jo? Nejdřív se to všechno napíše, dneska už na počítači. V dávných dobách se to ještě psalo jako na různých rýsovacích prknech. Byli to inženýři, tak narýsovali všechno. Jo? Takže to byl celý jako proces, celá metoda, jak postavit takovouhle obrovskou továrnu. To nebylo jen tak. Jo? No a potom se, když se to teda takhle narýsuje všechno hezky, naplánuje, tak se to potom ještě vyrobí maketa. Maketa ty malý továrny. Takže ta továrna, která bude postavena na, já nevím, 200 hektarech, jako chemička nebo rafinérie, jo, tak to celé prostě se postaví jako maketka, jo. To samé, jako když se vyrábějí auta. Jo? Tak nejdřív se to narýsuje hezky všechno do detailu. Jo? Karosérie, šasí, motor, převodovka, všechny tyhle ty věci se narýsují na prkně a potom se postaví maketa, no, toho automobilu. To samé se dělá i s motory a tak dále. Takže to je ta bíža, jo, to je ta, to semínko je vlastně ten plán celý, který k tomu jde. A teprve potom, když se ten plán narýsuje, udělá se maketa a tak dále, tak se to teprve postaví v opravdovém měřítku. Jo? Nejdřív se to musí teda samozřejmě všechno naplánovat. Tak Šíla Prabhupád vysvětluje v komentáři k tomuhleto verši Bhakti Lata Beach, že duchovní učitel zasije tenhle ten plán do srdce svého žáka. A ten žák vlastně, ten byl zasvěcen tím duchovním, při zasvěcení, co dělá ten duchovní učitel, při zasvěcení zasije do srdce toho odaného prostřednictvím vlastně svých instrukcí to semínko, ten plán k tomu, aby vyrostla z toho semínka, jako vyroste z toho plánu, to auto nebo ta chemička nebo ta továrna, jo, tak vyroste z toho ta krásná Bhakti Lata, nebo ta krásná rostlina oddané služby. Jo. Ale člověk musí dávat pozor, to je stejně tak, jako když se dostane nějaký plán na řekněme, zůstaneme u toho auta, jo. Když se udělá plán toho auta, tak je strašně důležitý následovat přesně ten plán. Nedělat nějaký, bych řekl, deviace, protože potom z toho bude prostě auto, které bude na nic. Bude to mít vady. Bude to mít nedostatky. Jo? Tady všichni oddaní máte velice pěkná auta. Že jo? Ale když si představíte, jaká byla auta začátkem 20. století, kolik nedostatků tam bylo. Jo? Dneska už je to prostě samozřejmost, že se prostě stírá to. Já si vzpomínám, když jsem byl student, tak jsem si koupil staré auto Dešvo, neboli takzvanou kachnu. Znáte to auto? Ty jsi taky měla kachnu, že jo? Znáte kachnu. A to bylo strašný. To mělo takových vad, to mělo takový nedostatky. Například stěrače fungovaly jenom, když fungovaly kola. To znamená, když jsem jel, tak stěrače si jel. A čím rychleji si jel, tak tím rychleji si stěrače. A když si nejel, tak i stěrače nefungovaly. Jo. Takže ten inženýr, který tohleto stavěl, no tak ten měl vlastně ještě nedostatečné pochopení toho plánu, jak vybudovat pořádné dopravní prostředek. Jo. Takže ta Bhakti Lata Bíja, nebo ten semínko té bhakti, to je nesmírně složitá věc. A duchovní učitel vlastně zase je to semínko a potom ten student nebo ten žák musí zalévat to semínko nebo prostě nad tím rozjímat. A hlavně tím, že poslouchá stále toho duchovního učitele. To je esence všeho, poslouchat duchovního učitele. Tím vlastně zalejváme to semínko. A Chaitanya Mahaprabhu potom vysvětluje Rupovi Gosvamiho dál, jak se to semínko ještě musí nějakým způsobem chránit před hlavně tím divokým slonem, který může vlastně to semínko zadupat, jo, roztrhat. Prostě představte si, že my tady žádný slony nemáme. Ale vy jste byli v Indii, viděli jste slony. Neviděli jste? V Mayapur nebyly slony? Jo, taky. No vidíš, fakt jo. Někoho tam prostě zabili, jo.
Nějaký do toho chovatele, teď měla svý dny prej, říkal ten člověk, teda se opravdu, že měla svý dny a tak zadupala nějaký.
Jo, fakt jo.
Trochu na hru čalo.
No samozřejmě. Jako slon, který prostě je puštěný od toho řetězu. Oni většinou jsou na řetězech a na nějakých silných betonových kůlech, jo. Ale když ho pustíte a je rozuřený, nebo někdy v Indii například při válkách, když měli války kdysi dávno, ještě než existovaly tyhle různý tanky a tyhle, tak sloni byly vlastně tank. Jo. A většinou tomu tanku místo, aby prostě nalili benzín, tak mu nalili nějaký alkohol. Jo. A ten slon byl potom opilej. Jo? Opilej, rozhuřený slon. Uf. To prostě neměl nikdo k tvrdí tomu, co dělat. Například, když Alexandr Veliký chtěl dobít Indii, ano, tak se mu postavila armáda slonů a to byl konec. To už prostě jako Alexandr Veliký to nezvládl se svým jezdeckým tím, jako přijde slon a kopne do toho slona, ten odletí. Jako, jo, to bylo neuvěřitelné. Takže Alexandr Veliký prostě se jako zbalil všech křestek a vrátil se. To byl konec jeho doby. On chtěl dobít Indii, ale nepořád kvůli těm slonům. Takže musíme bránit, říká Chaitanya Mahaprabhu, tu bhakti lata. Ohradit jí proti tomuhle tomu slonu. A co je ten slon? Vaishnava aparát. To je přestupky proti duchovnímu učiteli, guru Avagya, a přestupky proti oddaným Vaishnavům. Toho se musí člověk velice radit. Proč to jsou Vaishnavové? Vaishnavové jsou ti, kteří pozorně se snaží to semínko vypěstovat tím posloucháním. Vaishnavové jsou ti, kteří poslouchají učení duchovního učitele. No, to jsou zaměstnaní tím. No, jsou různý způsoby poslouchání. Buď to posloucháme teda šruty, což je velmi důležité samozřejmě, ale nejdůležitější je pro nás taky číst. Když čteme Prabhupádovy knihy, jo? Nebo knihy, které napsali jeho žáci v posloupnosti, tak slyšíme skrze mysl, očima. Buď to teda šruty, anebo smrity. To znamená, že posloucháme skrze mysl. Takže Vaishnavové jsou ti, kteří stráví svůj čas co nejvíc, maximálně, pokud možno teda, tím, že poslouchají. Jsou Vaishnavové. Takže musíme bránit, říká Chaitanya Mahaprabhu, musíme bránit toho, tu bhakti lata, tu rostlinku, která ještě je malinká proti těm offenses. Takže potom se rozvine vlastně, a potom jsou ještě další problémy, říká Chaitanya Mahaprabhu Rupovi Gosvámiho, a to je, že tím zalejváním se může stát, že také zalejváme ty plevele, které rostou kolem té rostlinky bhakti a které se mohou opravdu podobat. Já nevím, kdo je zahradník tady možná, tak ví, že někdy jsou ty plevele velice se podobají, já nevím, nějaké té rostlince, která je užitečná. A přitom je to plevel. A ten plevel, to je vlastně právě tady ta touha, kterou tady Krišna popisuje. To je to mantry, postupy předepsané v doplňkových védských textech se všemi jejich příklady a zákazy, a tak dále. Nehled na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Takže tam může být prostě místo toho, aby se rostla bhakti, tak může vyrůstat karma, gyána, yoga, jo? Ty různé jako touhy po ovoci, no, plodech práce, jo? A po spekulativním poznání a po mystických silách. Chaitanya Mahaprabhu potom vysvětluje Rupovi Gosvámiho, co to je vlastně to, jak se odlišuje bhakta od těch ostatních. A to je tím, že je naprosto spokojený, naprosto smířený sám se sebou, s nejvyšší osobností božství a se všemi ostatními živými bytostmi, šanty. Tam Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje, že bhukti, mukti, siddhi, kámi, sakali a šanta, Krishna bhakta niškám, o to jeho šanta. Znamená, že bhukti, to je ten, který hledá vlastně plody v něco tady v tom světě, chce. Po něčem baží, po něčem touží, to je bhukti. Mukti, to je ten, který už toho má plný zuby. A říká si, tak já už tady nechci být, já chci osvobození, mukti. Bukti, mukti, siddhi. A potom je ten, který si říká, no já chci mystické síly, já chci levitovat, nebo já chci vidět do dálky, já chci ovlivňovat lidi, aby dělali to, co já chci. No. Tak je siddhi kámi. To jsou různé dhyáji, šíšiny, tajnavadvípa, čandra, kýťa. To jsou ty, kteří baří po těch mystických silách. Bukti, bukti, siddhi, kámi, sakali a šanta. To jsou všichni lidé, kteří nemohou být smíření, protože něco chtějí. Jo. Ale Krishna bhakta niškám, to znamená, že nic nechce. A to je bhašanta, proto je smířený. Takže Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje, jak bychom měli tuhletu rostlinku odlišovat a čistit, prostě ten plevel vytrhávat ty touhy po věcech v tomhletom světě. A touhy po osvobození z tohoto světa nebo touhy po mystických silách v tomhletom světě. A jenom pěstovat tu čistou bhakti, lata. To je strašně důležité. Takže tady vysvětluje právě Sri Krishna Udhavovi, co to je ta čistá bhakti. A jakým způsobem vlastně ten oddaný, jako v tomto případě Udhava, by se měl inspirovat tím příkladem těch gopí z Vrindávanu. V předešlém verši to velice pěkně Krishna popisuje, jestli se nemýlím. Je to nějak zpátky? Ano, ano. Všechny tyto statisíce gopí mě znali jako svého nanejvýš okouzlujícího milence a takto po mně vášně mě toužili, aniž by si byli vědomé mého skutečného postavení. Díky důvěrným stykům se mnou však přesto dosáhli mě nejvyšší absolutní pravdy. Ta jednoduchost těch gopí, to je to, co nám často chybí. Taková ta prostota vyloženě. Jo? My máme tu tendenci prostě hlavně teďko, protože jsme materiálně vyspělá civilizace. Máme už auta, která stírají už automaticky. A máme prostě technologii. Jo? Teďko, dneska máme technologii přenosu informací, která, o který prostě jenom mystikové oni mohli uvažovat. Prostě si zapneme nějaký takový malinkatý tenunký přístroj, který je nabitý neuvěřitelnou mocí přenášet informace jako, já nevím, 20 000 kilometrů odsaď. Takže s tímhletím se cítíme jaksi trošku jako povznesení, že jsme lepší než všichni ostatní. Jako, jo? Člověk je dneska velmi, velmi pyšnej na tu technologii, kterou vyvinul. Jo? A na ten způsob dopravy a tak dále a tak dále. Jsme velmi jako pyšní na to. Všichni to vědí, ty, kteří chodí rozdávat knihy, šili pravopády, to vědí velmi dobře. Vezmeme začátek 90. let. 89. 90. rok. Tam ty lidi nebyli tak pyšní, protože jsme zaprvé neměli tolik technologie. Za druhý komunismus to nás naučilo být velmi pokorní, protože jsme museli stát ve frontách, aby jsme si koupili něco, cokoliv. Když přišly džíny, vzpomínáte na to, když si na to nespomínáte. Když přišly džíny, to jsou džíny, jo, a kalhoty takový, tak normálně lidi vstávali ve 3 ráno, aby si vstoupili do fronty před obchodem, kde prej dostanou. Jo, dostanu tyhle ty. Takže lidé byli v té době trošku takový pokorní, neměli tolik, nebyli přesycení. Dneska jdeš do obchodu a máš tam 20 různých druhů džínů a máš 20 různých obchodů, které nabízejí různý. Prostě to je přesycení. Jo. Plus teda k tomu ještě ta informační technologie, kterou dneska máme, která je tak obrovská. Takže v 90. letech lidi nebyli tak prostě nafoukaný, jako jsou dneska. My jsme normálně rozdávali knížky takovým způsobem, že lidé stáli ve frontě, aby si je koupili. Na Můstku normálně, na Rakriti vám o tom měl vyprávět jednou. Tam si postavili stoleček, postavil na to Bhagavad Gita, ty takový ty hněrý, ty malinkatý, co jsme mývali. Plus Prabhupád, takový malý zlatý avatar ještě. No a lidi stáli ve frontě normálně. A já si vezmu tak tuhletu. Jo? Protože jo, a byli prostě trošku jednodušší ty lidi, nebyli tak prostě prostý. No. Byli teda vlastně prostější, neměli tolik peněz, neměli takové krásné auta a tak dále a tak dále. To všechno jim nebylo. Takže byli trošku pokornější. Měli hlad po věcech, které jsou trošku jiné a tak dále. No, co se stalo v Sovětském svazu, to si nedovedu představit. V těch dobách, v 90. letech, tam byl jeden oddaný, který normálně jel do továren a tam se zeptal toho ředitele, jestli tady by mohl rozdat knížky. A tam ředitel řekl, no samozřejmě, koupí by jich 350 pro všechny naše zaměstnance. Jo? No. Takže ten oddaný prostě vzal a palety normálně knížek se rozdály v Sovětském svazu tehda takovým způsobem. Lidé měli obrovský hlad po těle těch věcích. Jo? Protože byli, nic neměli, byli takový prostě, to byl prostě ten komunismus, dělal z lidí, nebyli bohatí. Byli někteří, kteří na tom zbohatli samozřejmě. Potom přišla revoluce, takzvaná sametová a změna a tam přišli takový ty dravci, kteří toho zneužili a využili. Já si vzpomínám v 91. druhém nebo tak nějak, tak jsem rozdával normálně v Legerově a tam byl malinkatý takový obchůdek a to se jmenovalo Home Credit. A tam seděl pan kelner, ještě s nějakým jiným maníkem a nabízeli prostě úvěry, pro, aby si člověk mohl koupit nějaký přístroj, jako nějakou ledničku a tak dále, tak jim nabízeli. A já jsem panu kelnerovi tehdy dal nějaké knížky dokonce. No a teďko vidíte, jak se rozrostlo to impérium pana kelnera. Ten byl chytrý, ten to prostě vzal za správný konec. On hlavně potom kelner expandoval do Sovětského svazu, do Ruska. Jo. A tam to bylo obrovský. Tam vydělal ty velký peníze, co má. Jo. Ne tady u nás. To samý tady náš pan Babiš, ten taky tady nevydělal. Ten to vydělal v Německu. Ten koupil tam nějaký firmy tehda v východním Německu a postavil si tam impérium. Jo. Z toho zbohatl. Jo. Takže v té době byli lidi trošku prostí. Dneska je to těžké. Zkuste jako na ulicích nabízet tím lidem knížky. Nechceme, už máme. Odpinkní, prostě takhle. Už jsou pyšní. Jo. Takže ta prostota, taková ta jednoduchost, to nám strašně schází. Jako, vyloženě. Jo. Jsou někteří lidé, kteří to vyhledávají a prostě dělají alternativní život. No, například o daní jako Sankitán Prabhu, ten se snaží na nové Gokule udělat takový prostější život, jo, tam nemají, snaží si bez elektřiny žít, jo, bez nějakých těch facilities, jo. Ale není to jednoduchý. Mnozí lidé, hlavně grihastové, to prostě nemusí. To zbalí pět švestek a koupí si někde dům a žijou prostě jako normální v uvozovkách lidé dneska, jo. Takže Krišnova milost, kterou dal těm gopí, ta byla hlavně založena na té naprosté, ale dokonalé prostotě, kterou oni měli. Tu jednoduchost, se kterou oni milovali Krišnu, to bylo neuvěřitelné. Anya Vilasita Shunyam, Gyana, Karmády a Nábritam. To je právě taky vysvětluje v té stejné kapitole Čaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami. Jakým způsobem vlastně člověk dělá ten pokrok v duchovním životě. Anya Vilasita Shunyam. Veškeré tyhle ty, řekněme, designace, já jsem tohleto, já jsem tamhle, já jsem chytrý, já jsem bohatý, já jsem úspěšný, jo. Tohle jsou Anya Vilasita Shunyam, že člověk musí odstranit všechny tyhle ty nánosy. Anya Vilasita Shunyam, Gyana, Karmády a Nábritam. A zbavit se Gyana a Karma, všechny těch tužeb o poznání, abych byl vzdělanější než ty ostatní a Karma, abych měl víc než ty ostatní. Gyana, Karmády a Nábritam. Anukuljena Krishna, Nushilanam, Bhakti Rutama. Takhle se definuje ta Bhakti, že je s příznivým přístupem ke Krišnu. Anukuljena Krišna Anušilanam. Když jsme komplikovaní, tak je Krišna vědomí komplikované. A když jsme jednodušší, tak je Krišna vědomí jednoduché. Anukuljena Krišna Anušilanam. A to právě tyhle ty gopí reprezentují. A proto tady Krišna říká v tomhle tom verši, co jsme dneska četli, že ještě jednou přečtu. Proto, můj milý Udhavo, zapomeň na véské mantry i na postupy předepsané v doplňkových véských textech se všemi jejich příkazy a zákazy. Nehled na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijme útočiště u mě, protože já jsem nejvyšší osobnost božství v srdcích všech obměněných duší. Odevzdej se mi celým srdcem. A mou milostí buď prostý strachu ze všech okolností. Tohle to přesně to vyjadřuje, jak jsem říkal na začátku, ten verš v té Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityaja. Taky v Mahabharatě ten příklad, že Drupadi, když ji chtěli jako zneuctít a ona se držela toho sáru, nechtěla ho pustit a ten Dušašanta to tahal. A ona už nevěděla, jak co, tak zvedla ruce do vzduchu a řekla Krišno Govindo, jako dělají se u mě, co chceš. A víš nadal, ne? Tak tohle ten attitude, tohle ten postoj, přístup, ten je právě ten základ tý bhakti. Anukul je na Krišna Anushilanam. Bhakti Ruttama, to je nejvyšší forma bhakti. Hare Krishna.
Hare Krishna. Můžeme vidět, že Udhava je na vysoké úrovni a jemu je doporučeno, aby meditoval jako gopi, přistupu jako na výstupě. A co potom říci o podmíněnej živej bytosti, který se potáce jenom, jak zpívat svatý jméno, jak dodržovat regulativní principy a jako napadne, jo, tak já budu meditovat jak gopi, tak jak to má přistoupit,
to mě
náživá.
To mi
nepřeskakoval
zbytečně. Dobře. No tak vesměs, jak jsem říkal, taky v tom smyslu Bhakti Lata Beach, nebo to semínko, to je oddané služby, které zase je duchovní učitel do srdce svého žáka.
A pardon, ještě jako, aby nezůstával na té úrovni jenom sádany a tak dále, aby vnitřně šel opravdu jako dál.
No samozřejmě, proto je nutné poslouchat duchovní učitele. My jsme měli, nebo máme ještě samozřejmě, hnutí, které založil Narayan Swami v Indii. Poté, co Srila Prabhupada odešel z této planety, tak mnozí oddaní mý duchovní bratři a jiní oddaní hledali právě, aby jsme nezůstali na té úrovni sádana bhakti. Jo? My chceme něco výš. A ten Narayan Swami začal učit, a ještě dokonce jeho žáci dále učí, že, jo? Že vlastně my musíme mít tu rágha bhakti, jo? Dosáhnout té spontánní lásky ke Krišnovi. Něco jako měli ty gopí. Srila Narayan Swami, Prabhupád, vysvětloval, že to je vlastně, musíme získat tu milost Šrímati Radharány, že jo. A tímhle tím způsobem dostaneme tuhle tu spontánní, transcendentální, extatickou lásku. Prostě musíme tu rásu, jo. Těm se říká tímhle tím oddaným Rasika Bhaktas, jo. A Prabhupád nikdy těm Rasika Bhaktas nezazlíval nic. Naopak, on si jich vážil, on si jich nesmírně vážil. Ale Šrila Prabhupád byl bojovník proti ateismu, na rozdíl od těch Rasika Bhaktů. A on hlavně se zasazoval o to, aby prostě v tomhletom světě se zase nějakým způsobem ustanovilo náboženství v tom pravým slova smyslu. Ne v tom, jak to tady popisuje Krišna, že jo, prostě nebo v tom komentáři sektářské náboženství. Že jo? Tady jsme to teď četli. Prabhupád nezasazoval se o sektářské náboženství. On se zasazoval to, aby lidé byli věřící. Protože on byl hluboce věřícím člověkem, Šrila Prabhupád. On nebyl v tom smyslu Rasika Bhakta, který chce hlavně vychutnávat tu rásu, ale on chtěl zejména v tomto světě na pokyn svého duchovního učitele ustanovit misi pána Čejtaní Mahaprabhu, která je v tom smyslu rozdávat lásku ke Krišnovi. A na začátku samozřejmě je ta sádhana bhakti, neboli vaidhi bhakti, nebo ta praktikovaná pod dozorem a pod pokyny duchovního učitele. A Prabhupád si dobře uvědomoval, že je nebezpečí, které někteří mý duchovní bratři jako přehlédli, že je nebezpečí, že budeme chtít přeskakovat ty etapy. A než jsme na to vlastně zralí, chceme už tu rasu, rasika. Jo? A potom zase ztratíme tu misi Čejtaní Mahaprabhu, která nebyla, samozřejmě je to tam napsáno taky v Čejtaní, že taky chtěl rozdávat rasu, že jo? Nebo lásku ke Krišnovi, to chtěl samozřejmě Čejtaní Mahaprabhu, ale nesmí překračovat ty etapy. Takže proto je důležité poslouchat, zalívat to semínko poslechem duchovního učitele. Prabhupád hodně na to dbal, že musíme číst jenom jeho knihy. Že nemusíme jako hnedka hledat nějakou tu rasika knihu, aby jsme se nějakým, jo. Protože nejdřív, to je to, samozřejmě to úplně to nejdůležitější, nejdřív si musíme uvědomit, že Krišna je nejvyšší osobnost božství. Tečka. Když si uvědomí, že Krišna je nejvyšší osobnost božství, jak to tady Krišna říká, že jsem srdci v každé živé bytosti. Když si tohleto skutečně uvědomí a věříme tomu, tak to je začátek. Ale my jsme ještě daleko od tohleto. Že ještě všichni pochybujeme, že Krišna je nejvyšší osobnost božství. Když teda se, jak se říká, u nás láme chleba, jo, tak kdo věří, že Krišna je nejvyšší osobnost božství? Jo? A opravdu tomu věří, jako je přesvědčen o tom. Já, kdyby se nás někdo zeptal, no, Krišna je... Samozřejmě Krišna je nejvyšší osobnost božství. Haribul! Co, ty pochybuješ? Ale když se láme chleba opravdu, jako kdyby něco se stalo, tak to je právě to důležité. Proto musíme číst Prabhupádovy knihy velmi pozorně a opakovaně. Někteří odaní, jako můj obdivovaný vaišnavský sankirtanový guru, Navinaní Rada. Slyšeli jste o něm už? To je neuvěřitelný člověk. To je takový entuziastický od Vaišnava, opravdu fantastický. A ten čte furt Prabhupádovy knížky. Dočte jednou a znovu to otočí a zase jednou. A tímhle tím zůstává entuziastický ve svých transcendentálních aktivitách šíření sankirtanového hnutí. A? Takže ano, musíme velmi pozorně následovat principy 4 a zpívat těch 16 kol minimálně, že jo? Soustředěně a poslouchat číst Prabhupádovy knihy nebo poslouchat jeho lekce. A tím způsobem se ta bhakti lata a nedělat Vaishnava a parády, že jo? Tím roste ta bhakti lata. Ta rostlinka bhakti, ta roste tímhle tím způsobem. A nesmíme přeskakovat, nesmíme být netrpělivý. Tak to je taky, netrpělivost je, není dobrý. Jo, OK? Víceméně. Já nevím, co k tomu dodat. OK?
Jenom v krátkosti, ano. Jak si říká, že ten pleba je třeba ta duha pobíjání. Tak chápu to správně, že když se to projevuje, tak ten oddaný tak jako chce právě studovat ty písma, třeba jiných a čer, aby jenom měl to poznání, aby se jako vyvyšoval v podstatě na ostatní. To je to projevení touhy pobíjání. Užívat si toho poznání. A vlastně jako nechápu tu esenci, ale jenom...
Jo. To je právě to, Prabhupád upozorňoval, že nesmíme číst mnoho knih, a někteří odaní jako chtějí znát mnoho knih a můžou recitovat jeden verš za druhým, jako když bičem mrská, víš, jako myslím. Prabhupád říká, stačí, když znáte jeden, dva verše dobře a znáte to do hloubky, co to znamená ten verš, to je důležité. No, ale jsou někteří, kteří chtěli toho vědět a chtějí šásty prostě recitovat. Proto tady ten Krišna tady říká, zapomeň, co jsi slyšel a co budeš slyšet. Ne? A zákazy, příkazy, zapomeň na tohleto. Ta jednoduchost, ta prostota tam je důležitá. Proto je mnoho víc žen v chrámech, v templech, v mešitách, teda možná ne, ale v kostelech. Proto jsou tam hodně ženský. Protože u žen je ta prostota trošku přirozenější než u toho muže. Muži jsou takový komplikovaný. Že jo? Tomu nevěří, že? Ale ženy mají tu přirozenou náturu být pokornější. Hlavně ženy, které měly děti. Že muži nikdy nemůžou mít děti a nevědět, co to znamená. Porod. A starat se o to miminko potom. Muži nikdy nemůžou mít děti. Prabhupád jednou sranda. Vysvětloval někomu, nějakému novináři. Jako to rovnoprávnění muže a ženy. Ha?
Emancipace.
A Prabhupád říkal, no tak emancipace, tak jednou bude rodit chlap, jednou ženská, prostě to prostě jako vymění si ty role čas od času, ne? Potom je ta rovnoprávnost. On to tak nejde, no. Takže ženy, které jsou, jim se narodili děti, měli malé děti a zažili ten porod, jo, a to starání se o to nemluvně, jo, prostě, no miminko, tak ty mají v sobě mnohem víc pokory, než muži. Možná, že ne.
Jo, mě napadla taková jedna věc s tou bakterostlinkou, že vlastně, když už ta bakterostlinka, když ta rostlina začne kvít, tak by měla, jako ten květ by měl přitahovat Krišnu, to je taková věc, mě jako nenapadla. A druhá věc je, jo, s tím odevzdáním Krišnovi, tak ta postupka by měla být, nebo já si myslím, že hlavní problém je, že ten podaný by se měl první jako odevzdat tomu gurovi. To je taková ta věc, že tam je ten první jako opravdu vážný stav.
Jasný. Jak se odevzdáme tomu gurovi? Tím, že budeme následovat toho instrukce, co znamená odevzdej se Krišnovi. Jo? Guru neříká odevzdej se mně. Já ti dám osvobození materiálně. To není funkce guru. Guru je transparent media? Medium. Průhledný medium. Čím vlastně on nás učí, jak se odevzdat Krišnovi. On se odevzdal Krišnovi a on nás učí, jak se odevzdat Krišnovi. Tak to funguje. Takže odevzdat se guruvi znamená odevzdat se jeho instrukcím. Jo? Které jsou jednoznačné. Odevzdej se Krišnovi. No a co se týče teda ty Bhaktilata Beach, tam to tak Chaitanya Mahaprabhu vysvětluje Rupovi Goswami dopodrobna v 19. kapitole Madhyalíle, jak když vyroste ta Bhaktilata až k lotosovým nohám Krišny, ja? Skrze celý jako materiální a skrze Brahman a tak dále, až přímo u lotosový. A tam začíná dávat plody lásky ke Krišnovi, které když ten odaný vychutná, tak to je prostě takovej nektar, který není úplně zapomene, když člověk vychutnává plody lásky ke Krišnovi, tak zapomene na materiální existenci kompletně. No, to bylo vidět na Prabhupádovi. Ten neměl s materiální existenci nic společného. To bylo vidět na různých vajšnavech, jako například, já vždycky dávám ten příklad toho Krišnadáse Babáčího Maharáže, nebo Bhaktisiddhanty Sarasvatýho Thakura, nebo Haridás Thakur. Haridás Thakur je nejlepší příklad. Nejlepší příklad. Haridás Thakur byl mladý člověk, když k němu přišla ta překrásná dívčina. Uprostřed noci. A nebyl tam nikdo, který to mohl nějakým způsobem na něj prásknout, jak se říká. Jo? Byl úplně sám tam a mohl si užívat s tou krásnou dívenkou. Jo? Ale Haridás Thakur neměl absolutně, ale absolutně žádný zájem, protože vychutnával ten plod lásky ke Krišnovi. Takovým způsobem, skrze svaté jméno. Takže to je právě ten plod, když vychutnáváš lásky ke Krišnovi, tak to nemá obdoby. To prostě, to je naprosto nektar. A to právě ty gopí z Vrindávanu jsou tím nejkrásnějším příkladem toho, jak on je vychutnal. Oni zapomněli na své rodiče, na své děti, na své manžele. Všechno prostě nechali stranou, jenom pro Krišnu. Ale to nejsou obyčejné dívky. Samozřejmě nesmíme myslet, že gopí jsou nějaké obyčejné dívky. To jsou všechno osvobozené duše z minulého života, nebo i z Goloka Vrindávanu přišli s Krišnou. Že jo? OK? Ano.
Vzpomněl, jak jsi říkal, že
guru vždycky rozkazuje jako na Krišnu, tak, tak ty jsem slyšel lekci a tam se to bylo někdo Nairobi, ale to byl asi nějaký hint. A on se Prabhupády ptal, jestli by ukázal Vishvarupu ve stejnou podobu.
Jo, tak je.
A Prabhupáda se strašně rozněval a říkal jako, že je služení Krišny a že není Krišna. Služení Krišna může ukázat ve stejnou podobu.
Ne, pozor, jako v Indii je fůra těch podvodníků, který ti ukážou podobu Vishvarupy, který ti ukážou Rámu, si namontujou Poundraka, to byl ten typický podvodník, jo? Ne, opravdový guru vždycky ukazuje na svého guru a jeho guru na guru a tak dále. A všichni ukazují na Krišnu. To je to nádherné. To je ten řetězec. To je jako, když se zapneme tady do té zásuvky, tak okamžitě elektřina probíhá a všechno tady jako svítí. Jo? Protože jsme zapojeni do toho a tahle ta zásuvka je zapomněná, tady, zapojená do toho kabelu tady někde v lůžcích a ten kabel vede až ten až někam k elektrárně. Jo? A ta elektrárna, ta dává tu elektřinu sem. A ne ta zásuvka. Jo?
Jsem si vzpomněl taky zrovna, jsem nedávno poslouchal Prabhupád, měli na ní procházku a žáci tam mluvili o tý, že potkal nějakého guru a který říkal, že je Bůh. Oni mu se optali a tím ukáže Vishvarupu. A on říká, až budete kvalifikovaný jako Arjuna, tak vám ji ukážu.
Jo.
A řekli mu to. A Prabhupád říkal, no, a co jste mu na to řekli vy? Oni, no, my jsme neměli jako argument, on říkal, měli jste mu říct, jestli teda má žáky a jestli někoho z těch žáků už jí ukázal někomu. A kdyby řekl, že ne, že nikdo není kvalifikovaný, tak zase Prabhupád říká, tak jste mu měli říct, tak proč vůbec má žáky, když není schopný nikoho přivést na tu úroveň, aby byl kvalifikovaný, aby mu ukázal Vishvarupu.
Logiku. To byla, Prabhupád měl takovou logiku, to byla jedna z jeho předností, bych řekl. Ta neomylná logika, kterou on používal. Jako ňája, měl, to je logika, to měl Prabhupád tak silnou ňáju, že prostě vědci a spekulanti před ním padali prostě jako hrušky. Jo. Neměli absolutně šanci s tou jeho logikou. Cutting through the Maya. Jo. A jak jsem říkal předtím, Prabhupád měl misi. On bojoval proti ateismu. To byl prostě bojovník proti ateismu. Proto ho měli všichni, kteří byli věřící rádi. Ať to byli křesťani, muslimové nebo kdokoliv. Protože on bojoval za tu správnou věc. Protože ten svět je plný ateistů. Od školy až do médií, v televizi, všechno prostě ateismus, ateismus, ateismus. Hare Krishna. Hare Krishna. Děkuji za pozornost. Počkej, ještě tady mám nějaký výsledky. Kuša na druhém místě, už jsem se díval. To je neuvěřitelný. To je bojovník, jo. Kuše je speciální bojovník. Ten se tady nikdy neobjeví. Ale bojuje. Nevím jak tomu přišel. Myslím, že jeho guru, ten ho neuvěřitelně inspiroval na celý život. Bhakti Lata Beach, jo? Ten mu zasil do toho srdíčka tu Bhakti Lata. Nevím, jak roste, to jsem se ještě ho neptal. Ale každopádně, jak rozdává, to je neuvěřitelně. 90. Takže 44. a 45. týdny, to jsou dva týdny, na 9. Bhakta Dan jednu malou knihu rozdal. Bhakta Andrej z Chrástu 10 malých knih. Na Tulasí trzích rozdali 2 velké, 4 malé knihy. Bhaktin Olga rozdala 2 maha velké, jednu velkou. A jednu malou. Bhakta Michal Pech rozdal 4 velké knihy a 21 malých knih. Bhaktin Maya rozdala 2 velmi velké knihy, to je hezký slovo. A dvě velké a 16 malých. Lila Priya Mataji rozdala 34 velkých knih a 4 malé knihy. Kuša rozdal 95 velkých knih. A Mahagouranga Prabhu 19 velmi velkých knih. To se znamená? I ta malá Bhagavad Gita, nebo i ta velká? To je taky malá velká. Mahabharatu. Jo, vy rozdáváte taky Mahabharatu? Máš je, jo?
Pár nevím, třeba kdyby někdo chtěl. Někdo chtěl tu lidi.
Máme ještě? Na skladě?
Máme. Jo? Máme. Máme.
Do disku,
jo. To je z Indie přišlo, že jo? To je pěkná kniha. No a teda 19 maha velkých knih, velmi velkých knih, 160 velkých knih, celkem 179 knih, takže celkem tady v našem malém středisku, v malých Lužcích, jsme rozdali 380 knih. Sankirtan jak jaký?
Jai.
Hare Krishna.